E gjithë kisha katolike kremtoj sot si që thamë 85 vjetorin e ditëlindjes së Benediktit e 16. Mesazhe urimi i vjojnë tivin papës këto orë nga gjithë bota. Ngjarje e gëzueshme që festohet vetëm 3 ditë para 7 vjetorit të zgjedhjes së Josef Ratzinger në katedrën e Shëmpjetrit më 19 prill 2005. Në mikrofonin ton, drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit, atë Federico Lombardi, shpreh ndjenjat e tij për këto 2 ditë të veçanta.
Io direi due sentimenti principalmente, uno è la gratitudine.
Do të thosha se kryesisht përjetoj dy ndjenja. Njëra është mirënjohja ndaj Zotit për këtë papë, që në udheq me forcë të madhe, me mirësi e me fe, pra është dhurat e hyjit. Tjetra është admirimi. Megjithëse ati shejt e ka nisur shërbimin kishën universale në moshë të shtyrë, kemi të bëjmë një papni shumë të pasur e intensive, me shumë ultime e ngjarje të rëndësishme, me një magjister të shumë fisht, prandaj duhet themi se çka arritur të bëj papa gjatë këtyre 7 vjetve është vërtet për të admiruar.
Personalisht, çfarë ju bën përshtypje në karakterin e papës Ratzinger?
La cosa che mi colpisce di più è la sua gentilezza e la sua attenzione.
Më tepër përshtypje më bëjnë mirësia dhe kujdesi i tij. Marrëdhëniet e ngushta me Duke, ai jeton shumë intensivisht. Dëgjon vërtet atë që i thot bashkëbiseduesi dhe e bën këtë me kujdes, respekt i jashtëzakonshëm. Përveç kësaj, është tejet i qartë mendime e shprehje. Komunikon një densitet përmbajtjeje që të le gojë hapur.
Është e vështirë, për të mos thënë e pamundur, të bëhet një bilanc i 7 vjetëve të papnisë në një përgjigje të vetme, por nëse do t'ju duhej të veçonit ndonjë përmas dalluse, cilën do të nënvizonit?
Io direi che in questo pontificato.
Do të thosha se gjatë kësaj papnie kisha u përqendruar në thelbin e misionit të saj, pra në përparësinë e vëmendjes për Zotin, marrëdhënieve të njerëzit me Zotin, të përmasës transcendentale të jetës, të personalitetit Jezu Krishtit, si ai që na zbulon fytyrën e vërtetë të hyjit. Ja pra, kjo përmas fetare e shërbimit të kishës, në një kohë kur aspektet e karakterit e të pushtetit të saj bëhen gjithnjë më dytësore, më duket se është i parë dalluesi kësaj papnie. Papa Benedikti XVI udhëheq kishën drejt zemrës së misionit të vet.
Kohët e fundit papa ka shprehur trishtim për ngjarjet jo të pëlqyeshme në kishë, duke filluar nga abuzimet tek dalja e lajmeve private nga Vatikani nëpër gazeta. E megjithatë, papa dëshmon gëzim e qetësi shpirtërore.
I problemi që i papa sente sono quelli della secolarizzazione, dell'oblio di Dio.
Problemet që ndjen papa janë ato të sekularizimit, tërësimit të Zotit, relativizmit, të humjes së pikave të referimit e të orientimit për shumë njerëz të epokës moderne. Përsa i përket kishës, natyrisht, ai ka vuajtur për aspektet e inkoherencës ndaj misionit e dignitetit të tij. Gjatë këtyre viteve kemi përjetuar me vuajtje të madhe debatin për abuzimet. Këto janë gjërat për cilat papa vuan më shumë e më pak për thashëthemet e brendshme.
Pikrisht fakti që papa paraqitet gjithnjë i qetë e i gëzuar pavarësisht nga shqetësimet është inkurajim i madh për besimtarët.
Ah, certamente, ai papa è un uomo di fede.
Sigurisht, papa është njëri i fes, besimtar i vërtet. Ai mund ta ndihmojë kishën e të shërbejë asaj si shkëmbi fes, pikrisht sepse është i pari që beson në Zot. Në këtë kuptim feja është burim qetësie e gëzimit të thellë që askush nuk mund ta errësojë. Rrënjët e qetësisë shpirtërore të papës janë në vetë fenë e në shpresën që buron prej saj.
Normalisht kush ka ditëlindjen merr edhe një dhuratë, por Benedikti 16 zakonisht bën dhurata. Sipas jush, cila është dhurata më e madhe që i ka bërë njerëzimit gjatë këtyre viteve?
Personalmente io ho molto apprezzato il libro su Gesù.
Personalisht vlerësoj jashtëzakonisht librin për Jezusin. Më duket një përpjekje personale e papës për te aspekteve të ndryshme të ministerit që priteshin prej tij, për të bërë të dukshme marrëdhëniet e tij personale me Krishtin. E bën këtë me gjithë përgatitjen teologjike, por edhe me përshpirtrinë që e karakterizon. Për secilin prej nesh, për çdo besimtar të krishterë, kjo është diçka themelore. Më duket se papa na ka dhuruar kërkimin e tij personal të fytyrës së Krishtit. Kjo është dhurata më e madhe që kemi marrë prej tij.
Cili është urimi juaj për atin e shenjtë?
Io sento molto lo scambio dell'incoraggiamento che il...
E ndjej fort inkurajimin e ndërsjell që e përjeton Papa. Ati shejt thot shpesh, unë kam ardhur për t'ju përfurcuar në fe e për t'ju dhenë guxim, por u jam mirënjohës për inkurajimin që mi jepni, kur më përgjigjeni me dashuri, kur më prisni krahapur me ngrohtësi. Prandaj urimi im është vazhdoj ta ndjej këtë shkëmbim, pra ta ndjej se kisha e shumë njerëz e inkurajojnë ta vijojë shërbimin e ti.